أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انفلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. صدق الله العظيم. سورة توبة دا او دو مشرکینونا اغا خلقونا چه مسلمانانو وصلا معاہدی بی او معاہدی بار بار ما تولی دا غین دا براعت اعلان دی او جنگی مضامین دی تقریبا دا دوار سورتونو نو صدور می اشتی پرون دا تووی چه مشرکانو ته وی چې لکو تاسو واده ما ته وای او د خلافی کوي د یوسو دلی چې کوم دی د حضور صلی الله علیه وسلم سره واده خلافی نه کړي بنو قزاعه دی او دی چې په حمله کړي وا بیا اغي حضور صلی الله علیه وسلم ته یا محمد आवाज کو او بیا مکه فتح شوی په دغه ټکی دا بنو کنانه دی دې طرف ته چې بنو زمره دی دا یوسو قبائل دی شدی وعدہ شکنے نہیں کرے نور ٹول کرے دا حدیبیہ کی چمو وعدہ شکنے میں آگی کے دی بار بار عادی شکنی بازی قومونو کولا نو براعت اعلانو دا اللہ دا اللہ دا رسول دا طرف نا دا خلق دا پارا چی مسلمانانو تاسو وصر وعدی کری دی او آگی چی کم دے بار مار ماتی وعدی نو دا و تا محلت ورکے چی زی سلور میں شتاز تا محلت دے دے کے سوچ او فکر ہوکے او پوه شئ چې ګوره تاسو الله عاجز کولی نشئ اوس به تاسو ذلیل کېږئ. دا الله فیصله دا ده چې کفار چې کوم دي دا ذلیل کی او دا الله د رسول له طرف نه چې کوم دی اعلان دی خلقو ته د حج اکبر پر ورځ باندې یعنی حج پر ورځ چې زه یقینا الله بیزار د مشرکین او د هغه رسول اوس که تاسو توبه وئ ته خو ښه به یې دله او که تاسو نافرمانی وکړه نو پوه شئ چې الله لر عاجز کوونکی نه یې اوس په اسلام چې کوم دی نو بولبالا او غلبه راځي او خبر ورته ورکه کافرانو ته په دردناک عذاب باندې مگر کوم خلقو چې کوم مشرکینو سره چې وعدی کړي دي هغوی حاج شکنی نه ده کړې او ستاسو خلاف یې د چا مدت هم نه دی کړی مسلمانانو د هغوی سره وعده چې کوم دی نو پوره کړئ د خپلې مودې پورې. الله متقین چې کوم دی محبت کوي د متقینو سره دلته کې په عهد او وعده باندې مضبوط پاتې کېدل چې کوم دی په مقطعه باندې او وعده خلافی نه کول دي ته تقوا وی لفظ او سلور میاشت مهلت و تور که چالی که سلور میاشت تاسو تا مهلت تی و دی سلور میاشت که تاسو سوچ اوکے اسلام قبل وی او که نه قبل وی نبیه با گوره اوزه بلزه زان لبندو بس اوکے سوچ اوکے او که جنگ وی جنگ تا تیار شه بارحال ده صفحه سین و میتاو شه تاسو او زیم نیچه زکا چه دیر علاقه ده مسلمانانو را غلی و پدغه کی پا اسلام کے حدود کرا غلی و دیده که اغا مضمون کئی و فعیزان سلخل اشهر الحرم نو هر کل چی اوزی اغا سلور میاشت دو حرمت نا اغا دا حج دو عمری اغا نیا دی دا دی سر چکم وعدی دی نکم میاشت دی خیرینا نو فقط المشرکین بیا اے مسلمانان و قتل و اے مشرکان لرا حیث وجدتموهم کم زیکی چی دیبان قابو مومی و کم زیکی دیبان قابو مومی و محاذ جنگ کی گوئے خواب ارزینا و خضوهم او نیس دی لرا گریفتاروی دی لرا وحصروم و بندوی او نیسه بندوی وقعدوا لهم او کینای دیتا کل مرصد فهر رصدگاہ کے یعنی آغازہ کے وقت کینای چی دیتا قابو ممائی نو بس قابو چی بھی ممائی نورا نسے ہو پتلوے ہو جنے پا جنگ پا محاس کے اس پا دے شکل کی فانتابو تچری دی توبہو بستا و باغ رالل واقام الصلاح او نظام دا منز قائم کو منز قائم کو و آتاو زکاة و زکاة ورکی نو فخلو سبیلهم نو بیا خالی کا اعلان یعنی بیا پرے گرے جدا شرائط پورا کی تو وہ باسی نظام صلاۃ واخلی زکاۃ واخلی نبیا کی کم دین مسئلہ و تخاری نے سو وطن موایا گیا ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخون کے امیر بان دے نتا سو ہم کی کم دے ضعف اور درگزر نہ کار واخلی زاد خلی صفت تے تاسم پیدا کے غان کی و احد من المشرکین او کچری یو کس د مشرکان اے مسلمانان استجارہ کا یا رسول اللہ تعالی تا سرا پناہ اخلی تعالی راضی و تاثر پناہ اخلی فاجر ہو دتا پناہ ورکا حتی یسمع کلام اللہ ترغ پرجدے ووری دا خدای کلام ثم ابلغه بیا ارس و دل را مأمنا زید امن تا دیتا مستامین ہوئی یعنی جی اسرے مشرکانو کی ہوئی چی جی اسلام باندان پو یو الغوار ما نو اللہ اوئی چی او ورکے و تا مقاوت ورکے پا اسلام پوئے کے دا اسلام پو اصول بانے قرآن باندے پوئے کے نو بیا بے پا امن بانے بوزے بیا دے دے سوچو کی جی اسلام قبلی کا نقبلی او پخپل رضا بانے ذالک بانہم دا پا سبب دا دے بانے چی بے شک دا چی دی دا مشرکان قوم دا سی قوم دے لا یعلمون چی دی تا علم نشتا دے دی بے علم دی اثر کی بنیادی تا اور باندی دی تا دے اسلام خوبہ کمالات دا ورطا معلوم ندی چی اسلام دے دا سلامتی او دا امن مذہب دے او باقی مشرکان چیز چا سر وادی دی اوغی وعدہ شک نکی وعدہ کئی دیل چی ماتای کی نو کیف یکون ان مشرکین سرنگی دی بید مشرکان سر عہد و وعدہ دا وعدہ پاسداری وفا عند اللہ دا اللہ پنیز باندے و عند رسول دا غد رسول پنیز باندے اوغی سر وادی شکی جی بار بار ماتای نو بیاس وادی نو دا مخی مضمون تیر شوی دے غالباً چون آیات کا پس ستاون طرف پر ماتیر شوی دے چی کلا تاسو گو رہے چی مشرکان عادی شکنی کئی او دا غی سر تاسو وعدی ورطاو ہے چی بائی زمونگا استاسو وعدہ مینس کی نشتا وعدہ ماتا شوا تو دا سے بھی خبر ہے کہ پی حملہ موار کرے کہ دا بیا خیانتی ردی وجہ نے چی کم دے تاسو دا کوشی شکے چی تاسو کم دے غی تاو ہے چی علکا زمونگا استاسو وعدہ پاتے نشولا زکا تاسو وعدہ شکنی کوئے ہاں دا چی کم دے دا دے متعلق ہوئی ہاں اللہ الذین عاہدتم مگر اگر کسان چی اگی وعدہ کڑی رتا سرا عند المسجد الحرام دا مسجد حرام سرا یعنی حدیبیہ کی چی کمی وعدے چا کڑی دی اگی چی کم دے پاگے بانی قائم دی لکا بنو قزاہ دا بنو کنانا دی اور دی طرح تا بنو زمرہ دا وغیر دا دیر فریقی وی چی دی چی کم دے دی وعدے کڑی و پاگے بانی دی پاتشیو نو فمستا قامو لکم فچر کدی قائم پاتش تا سر پا وعدہ کے نو فستا قیمو لہم تا سر پاتش پا وعدہ ان اللہ بشک اللہ پاک یحب المتقین محبت کی لمتقیان سر گول دلتا کی مشرکان تا سنوے لتا اتقواہ ہوئے یعنی خام خاتا سر سنوے چی مشرکان تا زیوینے نا چی آزی کی گئید اور اسلام تا دلار بندئی اسلام تا ممانعات کی دا اسلام مقابلہ کی اور اسلام دا حق صدی باب کی دا خلق سر بار جان کہ دل تے تقوا دیتا ہوئے کہ مشرکان تو بس نہ ہے جدی سنوئی تو پڑے او کیفا سرنگی و ان یظہروا علیکم کہ چے دی قابو بیان ہوں دی جدی سر بس سرنگی پوا دے بنے ہوں پاتی شو سرنگی و عادت پاس ساری بوشی کیفا سرنگی جدی سر پوا دے بنے و ان یظہروا علیکم کہ چے دی غلب بیان ہوں پتہ سبانے وقت لا یقبونا دی کمے نہ کئی کمی نکی پرواہ نکی فیکم ستا سبارکی اللہ اندہ دوستے ولا ذمہ ندہ عہد و پیمان نہ عہد و پیمان پی جانی او ندہ وعدی پازاری پی جانی نہ قل قل غلبی پی جانی کچھ چھتا مقام اوی نی نہ آگا وعدہ ماتائی دی سر وعدت مانگا سو گیا تھی دی وعدہ کئی دی لکھ ماتائی کی یردونکم دی خوشاری تاسو رضا کئی بی افوائم دقلی پا خبرو اسے پقلی بانی وعدہ کئی و سبان مادا دا مودا غیو اساسو چمپلوسی کئی لیکن در زنان دی چکم دے نمانی و تا اوا قلوبهم او انکاری دی زنان دی زنان دی چکم دے ناغا انکاری دے انکار نا زنان انکار کئی پا زیارہ پاس داری یعنی وعدی کئی دی لچی ماتی کی تاسو گوی بازی خلق دی لپار وعدی کئی جماتی کی و اکثر ہم فاسقون اکثر دی کہ نافرمان دی اور فاسق دی قانون شکن دی ردی وجہ نہ ردی پرواہ مکو ہے کہ گورے خوچ وادہ میں ماتے ہی نہیں چھ مو میں نبیہ قتل ہے پہ جنگ کے محاذ کی گورے خواہ اس طرح بھی آیات لدیوا وسد اللہ پر آیات نبان سمنن قلیلہ دو دنیا حقیر مال مفاد و اغراض مقاصد ڈلا پارٹی نم و نمود و شہرت یار دا کسان چکم دی دی کو خود عمر نشتا دا مشہور کسان چکم دی راشا جدل تک ور جو دیر کسان دا سی دی غیب الترازی دی در طرف برات راجوسم لیکن نغی دی او پارٹی سره کم از بی دی کسان سی دی اگو یار تو خپلان را باندې خپشی خبر جنا با خپشی خپلان را باندې خپشی نا با خپشی نہ خفان دی دا غد مفاد او اغراض او نس پرستی اثر کی اگر سی دا حق متلاشان نہ دی او نہ حق اغستون کی دی نم نمود کئی دفعہ مزون ڈاٹر اہم زیر نتیجے کہ اللہ تعالیٰ گرے اس طرح وانگ صدیبی آیت اللہ دا اللہ پا احکامات و بمقابلہ کے سمن قلیہ دا دنیا حقیر مال مفاد و اغراض و نفس فرستی فسد عن سبیل دی منی شد خدای دلاری دل خط کتان داتی دی چی اغی راضی حق لرازی دلتا چم تراغی او سڑے دیر مشہور سڑے او راغی ناغی او بتایی دلتا سنگتا جائے دلتا ویلارا من منی سب مخالفت کی او حق نہ بانا ہندو تو ہندو نہ بھائی مر گر ڈیری اوکے تو گورے مسلمان نہیں رہا شیر غلط تھے گورا حق سے کم دے کر مربن ڈوائی خود اردو تس نہ چاہیے خلق داسی دی کیا گواڑی مضمون اہم مضمون خلق پہلون پسی پشورت پسی دی پنمود پسی دی دی پسی ندی چھے سوک مسلح دی اصلاح سوکی ہے اصلاحی چھے سوکی ہے اللہ داد دی دا دا مفاد و اغراض نفس پرسی انہم سا اما کامی عملون اللہ وی دیر ناکار دے بے شک چی دی فی دی سا دیر ناکار دے ما کامی عمل اغا عمل چی کم دی کئی چی نفس پرسی دا نم دے نمود دے شورت دے کسرت دے باقی پسی تلی دی لا یقبون او دی سا کمی نکی پا کمینه کی تی مؤمن دیو مؤمن مسلمان بارک الا دوستای چې ګنې دا زمو دوستان دي دا زمو تعلق داری دا وی ولازم نه دا عهد او پیمان چې دا وعده او سره زمو غادي دي دي مو غادي کړی اس پر زاری نه کوي نو بیا تاسو څه کار دي او اولایک هم المعتدون او دا کسان چې دي دا د حج نه حج نه تجاوز کوون کړي مضمون جی دې اهم روان دي او مضمون که تاسو خیالي نو سوره توبه ماته ستو دا وګورئ سوره ته کنه نو سورہ توبہ اوگز دے سورہ انفال دا مختصر نو قانون خدا دے چھ اوگز سورت مخی و مختصر رستی عدل تکی اوگز سورت رستو کو مختصر مخی کو نو مضمون دا دے نا مضمون اگتا سو خیلی کلمہ ہم پکی نشتا نو کلمہ چی پکی نشتا نو مضامین یو دی دی جنگ مضامین دی سورہ توبہ کے آغا دا انفال نا دا بدر نا چکم مضامین چیڑ دی آغا مضامین دا بدر مضامین دی پا آغی کسی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے منور دلار نو عہد و پیمانے ہو کہ یہود سر بنی نذیر سر وادی حکری چالے کا زم سات زم دشمن زنم دشمن بیوی بنی قینقا سر حکری دغم زب یہود یو گرد لوی اگی سر حکری بنی قریزہ سر حکری دا احمر مذہب حیامال پا غار بان دا سی قبائل و غیر سر حکری پا غی وعدہ وعدہ حکری دے کل چہ حدیبیہ کے صلح اشلو پاگی کی معاہدیم اشلی او پاگی کے دلت سکار پارا جنگم پری بانے اشلی چلت کالا پا جنگم نہیں دخ فراغت وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینا دا قید واقس پا کہ باری خطوط ملے گل ذکر اللہ دقا لے کہ انہا فتحنا لکا فتحا مبینا لفضرہ گلے دے سورہ فتح چلا دی کہ یا رسول اللہ موتا تا فتحا مبونا مبینا درکرا اگر فتح داوہ چی مشرکینو دا تسلیم کو چی او مسلمانان یو طاقت تے او مسلم امہ دا یو طاقت تے او دا چی دے مدینہ چی کم دے دا دی دا دار الاسلام دے او دا دی تسلیم کو نا دا دی تسلیم چی دا ہوئی من چی طاقت قوت دے نا دا تا فتح ہوئی اثر کی نا دا غلطا کی بیا وادی شیوی دی او وادی مختلف وادی شیوی دی باقی کی دا غو چی علکا سوک چی دا چا مرگری کو سوک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری کی گی اگر یو طرف تشو کے مشرقین مرگر کی اگر بل طرف تشے نہ پتے طریقہ باندھ مسلمانان مرگری اگر چکم دے نو بنو خدا داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگری شو بنو کنانا دا مرگری وغی موادی دی دیکھ بنو زمرہ دی دیکھ بنو بکر دی دا قبائل چی کم دی دا بنو بکر اگر مشر چی کم دے ما تا سراقہ بین مالک اگر مشر دا شیطان بدت چراغ عزت سرائے مزہ کہ جدی براتل کو دم دم کنا قبائل بن زان سرا غسل چ منت سوک ٹنگی یم ل زورا دی شراب او کباب او دا وسر چاٹے او سر ڈکی ویٹے میں او دا سرو پرے دا کراتل پلار کے بے قبیلی جرات نرم مسلم مر گئے کہ دل تک جی کم دے سرا قبن مالک تا سوک ٹنگی چلتا کہ میدان تلاڑ علما بازی ہوئی جدا شیطان ہو باز فراقہ میں مالک دا مشر دے دا قبیلے لیڈر دے دا جنگ جو قوم دے کا نا یو کمانڈر کی کمی کمان کرنے لو جرنیل یا بریگیڈیئر یا فوج میجر دا جنگی بانے پوئی گی کہنا دے خود قوم بچا دے اور قبائلی زندگی دا دے دا غیر آگرے ناغی چی کم دینا پلا کی جاگدہ دی تنظیم تا دا مسلمانان ہو قتل اور دا اطاعت تے ہو قتل وحدت تے ہو قتل ناغی کے آغا محبت تے ہو قتل ناغی کے یو اتحاد تے ہو قتل پلین آغا گبراو چی چرور حضرت نبی ازار ہے مذکا کہ ما چی خصولی دا غطا سنین ہے دا خدا سے دی مقابلہ دے قوم سرطا سے جنگی دے چی دا جنگی دے ہو جنہ سے دا کل چی حدیبیے کے سحیل اغلی کن کے ہو اغیر جاسوسان اغیر اولی گل ویرو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگری سرا او دا دی سرا جنگی دل گولے جنگ دے قوم سرا جنگ ران کار دے دا شی اغولی نو آفاس شی بازوی شیطان نے بازوی نا ام دفع سرے دے سراخا منہ مالک دا قبیلی میں نو پا دی طریقہ دا معاہدات چیو او پا اغیر کچی کم دے دا شپی دا شی شبون بنو قضاعات آفانے چکم دے نو مشرقین اکڑ دے اور اگر چکم رالا پیلا خونے ہونی آوازوں کا دشپے نشپے نشپے آوازوں کا دشپے حملے کرے اور چپ خونے کرے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانگا امدادوں کا رو رسا اگر چکم دے حضور سے عدس کا اکور کے اکور کے عدس کا عدس و ازواج متحرات انہوں سے کنو آوازوں کا یہ لب ہے لب ہے لب ہے لب ہے اگر چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ لب ہے اکتا ہے زمن کو مرگر بانے حملہ اوشن پا اسلام کو رہے دا وعدی دیر سخت پا بندے اور دا وعدی پاس دری دیر زیادہ سخت کئی پر دیر سختیں سر دا وعدی پا بندی کئی اور دا غیصر خوادہ وہ دا دوست ہے جمانگا یو یو آغازہ تدیر دلہ کیو دادی وجہ نے چکم نے لگ بے کی ہوئے اور پٹا پٹا بیا تیاری شروع کرلا اور پتہ کہ ابو سفیان خبر سے جو ہوئی دا ہم مخالفتوں کو تو مو کو اللہ سکر دا وعدہ وہ اور آگے بیا مدینی منورے تر آگے جمانگا تجدیدی معاہدہ کو دا تجدید عہد کو دا وعدہ تازہ کو دا خبر اکڑلا چراغ لا صدیق اکبر تے ہوئی اگر خاموش حضور تے خدا چکم دے حضرت عمر تے ہوئی غم خاموش او دیراغ لے کوری چکم دے دا دلول دا خدا حضور تے سلام سکر دے بزو بیان نو کور تو راگا چکو تا راگا نبی شرد حضور وڑی دلی وقی زر زنون غاڑا دا اپی کین آس تے ویننو تا پاس 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 دا باجان تا پاس پاس دادا حضور دادا پیغمبر مشتارا دا تو پتہ نہیں کہنا تو گورا دا ایلوز رکھو رہے تو اسلام دادا سا عجیب چیئے رہے یہ ازان سرا نو پیدی کنا یو کامل مسلمان چی پا یو محلک روسی گی دادا فاتقان و تیوی دیر گران کار رہے کنا اگر گو یم مسلمان بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را نو لا الہ الا اللہ خدا سے کنمی جتو کنا پا اسلام پورا عاملی دادا مرگر دیر کم بھی کسات نہیں دمرا دیر نو پیو محلک کی یو صحیح کامل مسلمانی تاغ مرگری نی فاسقان وٹو ٹولی بھی لیکن لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دے آگا پدی طریقہ چیز آگا کہ آگا نا بی بی آگا پدی خود نور دے وی نور تا کی تشیوی دا تشپی زمان نشب خون شوی دے پا با آئیتا بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرگر بانے تا سواتے آگا دا زمان تا خط دا زکو بانے شما دا تسوی دا زمان نشم کولے دا ابیا کے دین حضور تعالی خاموش خیر پہ پوئے شو اب تجدید نہ شو او د شپی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تیاری دما کی پ 8 ہجری بنا مکہ پتہ شو ہو جائے گا دا یدی اج شگنی کرے ندی وجہ واری میں کولی ماتوری میں واری میں کنے براعت اعلان کو چھو سلور میں اچھا تو مولت تے اس طرح سے اسلام نہ چاہیے آجز کو لے اس اسلام پہ پورا مانے پہلا وشی میں پڑی رو حدود مانے آگا روم تو شام تو سندہ پورا سے دلی دے ندی وجہ نتا سرس نشے مقابلہ کو لے آگا یو ذلی آگا دقا چیز مؤلفت القلوب چو تو ویدہ جنسے والا دا چرا غلی و تیزا ماجب بے ورکو اگیل بے زکاة حساب ورکو لاغیل آگا چرا غلی نا آگیل چکم دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آگا غلی صدیق ابو بکر صدیق خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا غلی اللہ نا آگیل تسخطو کو چا غلی دیل اقبل حصہ چکم دی ماجب ہی آگا تنخواد جنسہ ہو علی ورکی آگا دا چکم دی پولیٹیکل دا آگا چرا غلی چا غلی آگا مچیر پڑکو ویش لوی دا مون دا ضرورت نیچ چاہتا دو دیکھ پل کار کوئے نبیا کے کم دین کے دیا ڈیر وادی شکنی ہو خلاف ہوتا ہو وادی میں ماتولی ماتولی براعت من اللہ و رسولی ہی کہ داو کچھ براعت ہو سلور میں کی مولت دے سو چکے اسلام اخلے ہو کنا سو سمجھ کے یا اوزے خارج شے یا کی کم دے اسلام قبول کے کنا قبل وانے جنگ تا تیار شے دا حدودی سلور میں کی خصول کی کرو کے کنی بیا اوزے ندی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ابو بکر صدیق رضی اللہ امیر الحاجو دغا کی کم دین ہو مسلمانانو په خپل طریقه حج کړو او مشرکانو په خپل طریقه کړو دا غنه مخکې حج کوم نہ اغم دی پاغا زور طریقہ کرو اور بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجت الوداع کی جیتا تو تقریباً اس کی سال دو مشرقین شو چوزے اخرج الیہود من جزیرت مشرقان یہود کل اوزے نو بیا پہ دس ہجری بانے حجت الوداع کی ہوتا وہی دا بیا حضور بیا کر رہے کہ پورا اس کی سال شو دے رہے شرک بیا دلی وجہ نہ دا اسلام پورا یو سٹیٹ ہے کنا بلا نہ دے تا سو کتا پتا نہیں چلا ہر یو حکومت دا رہی تا سو دی روس تلا سے پروس پا ماسکو کے دن نہ گورے چی کمنس نہیں ہنو ہوتی گی نیشی ہو سی دے دلی وجہ نہ پا حرم کے دادر حرم حرم کے پا حدود دا کی جزیرت العرب کی لیکن مشرک من و ممنوع آئین دبا مشرک نہ آئی حاج را بربان حاج با نہیں بیا آئین دل پارا اور مسلمان با پخپل طریقہ بانے حاج کی بیا جیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلے مضمون دا غائی بیانے گی دا خو اصل کی پر دوستان نو نماجی بیا واپس کو دا سلوم میں چی مولت ورکو فاغا ندی آگا دا عمری آزا حاج را امان آگا دا دی معایدی دا پاری دی قیدی نشکم دے دا حرم سفر پوری دا غزا غزی محرم پوری رفا ایزان صلق الاشهر الحرم اگا وقت چی اوزی اگا سلوم میں آشد عزت چی منگا اگر کی وعدہ کرے رہتا سمولت در کرے رہے اور دین و بعد منتاز کو محاس کیوں دیدے فقتل المشرکین قتلوے مشرکان حیث وجدتموہم کم دے کہ چی تاسمو میں وقابی بمیں علتے قتلوے کو محاس جنگ ورے ارزین خا وخضوہم اور گرفتاروے وحصورم بندوے وقوضو لہم کینائی دیتا کل مرسد پہ ہر رسد گا کے کینائی میں پرے دے قتل ہے کہ بالکل میں پرے دے فإن تابوا كجردي توبة وإس لو أقام الصلاة ومنز قائم وطاعت وزكاة وزكاة وركي فخلوا سبيلهم بياتكم دي رضي لار خالي يعني دي بيا پريك دي خلطا أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كم أغكره نا أغدا أغزي دي كي حضور صلى الله عليه وسلم وفاسي صديق أكبر خليفة شو نمانعين زكاة پيدا شو أو انتشار پيدا شو خانة جنگي پيدا شو اوغی کے جکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام روم تک ڈالے گا فوج اغم حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لے گا اور پدی بانے اعلان جنگ کو پدی بانے پدی جہاد اعلان پدی بانے کو غدا یہاں تے پیش کرے دیکھا وہ آتا ہو زکاة زکاة دی وہی اور سب کو اور سب مزم کو اور سکو وہ زکاة نہ اور کوئی نہیں زکاة بہر کے نفقلو سبیل اللہ تک خالی کے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان دے وہ ان احد من المشرکین او کچر یو کز مشرکان نہ اس تجارہ کا امن وارستانا پا امن کی راضی ستا پروس تجار لانتا تا راضی نفا اجر ہو دتا مولت ورکا تا امن ورکا چراشی حتی اسما کلام اللہ تا پر دیوار دا اللہ کلام دین اسلام دے بانے پوشی او چدا خوووری تا سی پا اسلام پوئے کنو تبا ابلغو گیا اورس وزلرم مأمنا زیدا امن تا دیتا مستامین وی اگا زیدا بیا اورس پا امن امن تا بیانی سو چکی ذالک بانهم دا سبب دے کہ بے شک داش کم دی دا مشرکان قوم دا سے قوم دے لا علم دیتا علم دیتا اسلام کو بے کمالا دیتا نہ وہ امان دے سلامتی دا بل تو ضرورت نہیں تھا المسلم من سلم المسلمون من یدی و لسانی او کیف یکون للمشرکین سرنگ بشید مشرکان سر دعا پاس تاری عہد و عذا عند اللہ دا اللہ پنی دو عند رسول دا غد رسول پنی الا اللذین مگر آنکسان آہتن چتاس و غیسر وعدہ کردہ عند المسجد الحرام فمسجد حرام یعنی حدیبیہ کی شکل میں وعدی دی گویا غیا دی فمستقامو لکم کچردی قائمی پا غیبان تاثر فستقیمو لہم تاثر مصر قائمو دے گئے ان اللہ يحب المتقین اللہ محبت کی دو متقیان سرا کیفا سرنگ بھئی وئین یظہرو علیکم کچردی وزم پتاسو قابو بیا ہمی لائر قبولی پروانکی فیکم تاثر بارک علن دو دوست ہے دفل ورائی و قرابہ زارائی ولا ذمہ ندع عہد و پیمان یوردونکم دی خوشحالی تاسو بھی افوام دخلے پا قبرو وطا ابا قلوبهم انکار کئی دی یزونا فا اکثر فاسقون اکثر دی کے فاسقان دی نا فرمان دی اشترو بی آیات اللہ سمن قلل دی واغست دا اللہ پا آیاتنا دا دنیا حقیر مال نقص فرستی نوم نمون شہرت نفسد دو عن سبی دی منی شو دا خدا دا لارنا یعنی آغا سی خام چکم دا خدا دین دے قرآن اتنا غیر منی شو انہم سا اما کامی آمن بشک در ناکار عمل لکی دی کم کئی اولا یا قبول دی پروانکی بھی مومن دی مومن بارکی اللہ دا دوستے دا قرابر درائے دا قلورے ولا زمہ دا دا عہد و قیمان و اولائک هم المعتدون دا خلق چا دا ہر زیک دا حد نتجاوز کو ان کی دی بالکل پہ اعتدال ندی حد نتجاوزات کئی معتدغدی مفسدان دی فاسدان دی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار ذوق الله بمعان الشفاء والكي قرضنا قرض خلاص كي حاجتنا لله بغيرك مشكلات الله سان كي مسلمانان كي اتفاق اتحاد بذاك اختلافات قسم كي في اخلاص ذوق الله ذو مخلوط شرنا من قوساتي ذہنی دغن اللہ ساتھی کے من پر سکون مانے خدا کلام پیش کو اور سو کے دیکھ روڑے اٹکاوئی یا مکل راضی یا ذہن خراب ہوئی اللہ تعالیٰ دمخن ارغڑی یا طرف تی کی منگا تین اخلاص کی دا غی وجہ دارا کہ منگا پا قلبان قل کار کو منگ بندوی بیماران خلق اسے نہیں خدا سے مفسدان شتر ہے کہ منگ تا نقصان را کئی زمان ذہن خراب ہوئی انتشار پیدا کئی مداخلت کئی و مداخلت کی مخل راضی تو منگ پا فرائضو کے راضی اللہ کا امام کو زامین دا سیز امام نہ بغیر کارو نہ کئی اللہ کو یا پخبر تروئی منگ تخلاص کی یہ اور گڑی منگ تین بچ کی منگ سکون را کی اور دا سے قسم خلق کو تعاون کی اللہ عیدم ہدایت کی ہدایت و تنقین غیر مسئلہ خدا طرف تکین صلی اللہ علیہ وسلم.